po si Kuya Ru.
Ito naman po si Makoy.
At ito po si Baby J. And yes, welcome po sa The Texalog Show.
Texalog Show.
Yes.
Hi. Welcome, welcome. Yeah,
magandang gabi, magandang araw, magandang...
magandang lahat.
Lahat sa inyo. Mm-hmm.
Yeah. Thank you. Second episode. Second,
season 2. Na season 2.
Grabe.
Oh, season 2, pang 14th na... Oh, 14 weeks na tayong naglulokan ulit.
Okay. Correct.
O, diba, pasukin muna natin yung bisita natin.
May, nandito na.
Actually, meron tayong guest ngayon.
Yan. Pag-guest na tayo ngayon.
Taray. Diba, kasi nung last nating episode, talaga namang sinabi natin mag-guest na tayo. Lagi na tayong may guest.
Promoting.
Oo, syempre. Yung mga guest natin, mga kagalang-galang itong panauhin natin.
Kagalang-galang.
Yan.
Lagyan mo yung parang pag ano to, pagpapakilala sa Pilipinas. Honorable. Yan!
Oo nga.
The distinguished guest.
Yan. Mismo.
Pinapakilala po namin sa inyo si Pepeng Malapit.
Welcome!
What's up, madlang people?
Madlang people ka din. Kanina, wawawi, tas madlang people.
Grabe, no?
Combination to, may iba-iba energy niyan. Kaya nga, Pepeng Malupit.
Texalog all the way.
Yes!
Thank you!
And, ang nag-iisa nating si Kuya Nings.
Yan. Hi, Nings! Hello! Welcome!
Kumusta sa inyo?
Napakilala mo na.
Thank you sa pagpapaunlak sa aming ano.
Kung ano man, nag-enjoy naman kami.
Ganun muna sila, magpakilala sila.
O, pakilala muna kayo. Taga-saan ba si Pepeng Malupeng?
Ay, napakalayo. Napakalayo. Nag-aeroplano pa.
Talaga? Ang tara.
Hindi, ano yan, parachute pa yan.
Saka sa Pilipinas.
Sa Pilipinas, Cuba.
Cubao ang saya. Maraming ano doon, maraming mot-mot doon. Mot-mot.
Batiin mo naman yung mga tropa mo doon.
Shoutout. Sino shoutout mo, pare? Sino shoutout mo dyan?
Dyan sa K3, sa Kali, ano ko, mga kagrupo dyan sa...
Yung gano'n, no?
Yeah, sa Arnis.
Hello.
Arnis?
Proud to be Arnisian. Yeah, Arnisian!
I think dapat mo unang binabati, pre, asawa mo muna.
Asawa. Oh,
Ay, kasi pag lumalabas ako ng bahay, wala ko asawa.
Sabay-hay.
Ay, congrats pala sa new baby mo, pare.
Congrats.
Doon sa aso. May aso yan. Trainer yan eh, trainer.
Trainer
yan. Saka yan sa baby mo.
May baby na kayo.
Dalawa.
Ay, bilis
yan. Ganun talaga pag
saktong-sakto yung topic talaga natin ngayon.
Meron pa si Kuya Nins pa.
Pero syempre si Kuya Nins muna. Magpapakilala
siya. Kuya Nins po, taga Davao.
Yeah, mabati ka sa ano to, sa Davao-Weño.
Bisaya. Maayong gabi-i, maayong buntag, maayong paniud to sa mga Davao-Weño.
Ang sarap pakinggan. Yan, DJ dati yan.
Talaga.
Dati na yan.
Dati, di ba? Kaya maganda.
Dito yun, seryoso yun.
Yeah.
Oh, DJ.
BJ? Saan? Ay, ano ba?
DJ.
Old na yan.
Old na. Pass is pass.
Taray.
Pero ano yan, magan, at least, welcome.
Welcome,
First small world, no?
Taray. Diba, DJ?
DJ.
Oh.
DJ, BJ. Wala J.
Ano, may bawat iba kayo?
Ay, syempre ako, magsha-shoutout ako kasi sobrang ang saya-saya talaga.
Hindi halata eh, di ba yung mukha mo? Kanina.
Nakalista nga yan, pre. Nakalista.
Ay, di ba, hindi na naman ako prepared. Syempre, hindi ako nagpa-makeup, di ba? At, hindi po ako naligo. Amoyin mo. One time lang. Kina?
Air check.
Pwede ba?
Ayun, shout out ko lang.
Sino?
Si yung kapatid ko na nasa Bangkok. Si Julius.
Ba't nasa Bangkok ba siya?
Oo, nasa Bangkok siya.
Sadikwa.
Sabadikha, kapatid. Yan, kumusta ka na dyan? Mag-iingat ka palagi. I love you. Si Gina Boado, wife ni Godfrey.
Hi, Ate Gina.
Hi, Bax. I miss you na. Thank you lagi sa mga pagkain pinapadalam sa akin.
Bakit ikaw lang?
Love niya ako. Bakit ba?
Bakit okay. ikaw lang, ano?
Nananawagan diba? Kami kay you. Kuya Godfrey at saka Ate Gina. Huwag naman ganun.
Obvious. Sino ba yung ano?
Well, ano?
Sino ba yung... Eh, ba't yung mga
meron pa ako eh. Oh, at saka, all the way from Nevada, si Christine Perez. Yan. Yeah, friend ko rin siya. Oo.
Nevada.
Nag-message siya sa... YouTube channel natin.
No. Thank you sa mga
nag-subscribe. Thank you. Sa mga pagpasalamat tayo sa mga nanood.
Yes, nanood.
Thank you sa time nyo. Diba? Yeah. Mga nag-comment, thank you din.
Thank you.
Mga share, mga nag-share, diba? Mga nag-like.
Mm-hmm.
Thank you po.
Yes.
Yeah. 10 beses
actually,
kung pinanood
yung talaga.
Kaya parang marami ng views.
Pero yan, di ba para kumilo? Dapat marami, dapat marami kang accounts.
Oh, pero kasi naman, hindi naman natin iniisip muna yung kita-kita. So parang natutuwa tayo kasi...
Wala pa naman. Isa mata lang. Kita lang.
At saka may isa pa akong isa-shoutout. Ito yung high school friend ko, si sigurado Hans ba? Pascual. Oo, friend ko talaga siya. Nasa Hans Houston Pascual. Siya. Nakita niya ako sa, eto na yun, sa pinost natin sa YouTube.
Sa YouTube. Yan, nang dahil sa
nang dahil sa Texalog show natin, nakita niya ako. Tapos yun nga, eh kaso, Hans, i-message mo na sa akin yung number mo. Huwag mong intayin na i-shoutout ko dito yung number ko kasi baka maraming kumuha. Ha?
Subukan mo.
Kaya,
nang malaman.
Huwag ka alam.
832-911-1111.
Mag-order kayo. Pizza Hut po yun. Huwag kayo maniwala. Okay. Ayun, Hans, Hans Pascual. Yeah. Good friend of mine okay. in high school. Oh.
Sorry na pag-usapan so, natin.
Mag-shoutout muna tayo.
Shoutout
ko kay ano yung sa kapatid ng nanay ko sa Ilocos Sur. Kasi nag-comment yan sa senior ko.
Kapatid ng nanay mo.
Kapatid ng nanay ko si Uncle George. Yan. Yes. Sabi niya, pa-shoutout naman sa susunod. Uncle, dyan sa Ilocos Sur, Santa Catalina. Naimbangal daw yun. Ito, shoutout na kita.
Yay!
Asuncion. Ragasa family. Yan. Kamusta? Hey. Kamusta? Yan. Yan lang.
Ayun lang. O, di shoutout ko na rin yung kaibigan ko sa taga Marbel.
Maribel?
Si Amor. Si Amor. Oh.
Si Amor?
Powers?
Aba, napapadala
si Amor.
Amor.
Oh, mabilis, mabilis. Mag-comment.
Saktong-sakto yung topic natin ngayon.
Oh.
Amor.
Amor.
Speaking, speaking of Amor, ang topic yan. Natin ngayon.
Hi. Sabi pa sa mo.
Eto na, mga kadahilanan ng pangangaliwa.
Yan.
Cheating! Yan! Yan.
Tapos na ako mag-guess pre, huwi na ako.
Tapos na. Ikaw, Pepeng Malupit. Mali yata ako na pa.
Mali yata yung, mukhang mali yata yung date ng pinayon. Di ba may list na binigay kami sa inyo?
Sinadya ka tapo eh, sinadya.
Set up to bro, set up.
How to be a good dad ang ano ka. Si Rupert nasa audit sa cheating eh.
Gano.
How to be a good maganda yung
plan. Mali yung pasok, no? Mali yung...
Hindi, mukhang mali siguro yung dates lang mali, na nakita nila.
Mali yung syllabus ko.
Balita ko syllabus.
Aray ko.
Anyway, so, anong,
so ayun, ang unahin natin dyan is yung paano ba
nag-umpisa.
Nagsisimula?
Yeah. Pwede ba magtanong muna? Bakit ang tawag doon pangangaliwa?
Ah, hindi, oh, yeah.
Bakit pakanan?
Aha.
Diba?
Ah, kasi
ay,
nga...
Ay, mali. Ito pala yung kaliwa.
Oo.
Tapos ang laki nga yun, Brad, pag lumaki ka ng taxi, sa kaliwa mo dyan.
Parang, kaliwa, oo. Oh,
ibig sabihin.
Oh, sa biglang liko, biglang kaliwa. Yeah.
Yeah. I think alam ko yung dahilan dun.
Oh, so, sige nga.
Kasi laging gamit yung kanan eh. Oo, oh, diba?
Pwede, pwede.
May ano? May ari nung kanan.
Ganon.
Mm. Alam mo na, Baby J.
Alam mo na.
Bakit kaliwa? Sinagot ng lalaki. Si kuya din.
Nagtataka din nga ako dun eh.
Baka si Pepeng Malupit may...
Baka may segue ka rin doon kung ba't pangangaliwa.
Naisip ko lang ngayon. Kasi, di ba panga?
Ngayon lang.
Panga, di ba? Gaganon ka. Kaya pangangaliwa.
Ay, teka muna. Ayun, nandito sa kaliwa. Hindi to panga.
Hindi.
Ay, sa kanan. Hindi.
Pangat yan, pangat.
Pangatlong inin.
Uy, sir.
Ang taray.
Anong umpisa natin? Paano yan? Medyo madami-dami yan.
Tanong natin.
Paano ba siya nagsisimula? Paano at kailan nagsisimula yung pangangaliwa? Diba?
Oh, ano ba?
Ang pangangaliwa ba ay sa may asawa lamang or sa mag-boyfriend? Oh, ganun, no?
Relasyon.
Oh, sa relasyon.
Sa mga relasyon. Okay. Oh. Hindi lang sila mag-asawa, mag-syota, or paano ba? Yun lang naman natin may relasyon.
Ganun.
Anyway, yung mga ganun. So, Siguro description muna or ano definition ng pangangaliwa, no?
Pangangaliwa. Sige.
Cheating in English.
Mm-hmm. Cheating.
Tapos yun yung hindi ka faithful sa partner mo.
Correct.
Ang lalim ng faithful sa cheating.
Di ba? Ewan ko.
Cheating. Diba? Oh, yun ang ngopya ka. Uy, pakopya naman to. Ganun.
So, mali na yun.
Mali yun talaga. Di ba, halimbawa, pag mag-aaral ka, kailangan, ano, mag-aaral ka tayo mabubuti para so, hindi mali, ka mangungaliwa.
So,
para
mali yung ka... tipo. Ito, explanation lang yan. Let's say, mag-exam, sabi mo.
Mag-exam ka. And A, B, C, D, E.
Ngayon, na, hindi mo nasadya na lingon ka, pre. Kasi hindi naman po pwedeng straight ka lang tumingin eh. Minsan, gumagalaw yung ulo, wala, mata. Yun, eh, so, nakita mo yung sagot.
Oh. Eh, hindi mo naman sigurado kung yun yung tama eh.
Yun nga ang point dun eh. Siyempre.
Eh, nagustuhan mo yung sagot.
Uh-huh.
Kahit mali yung sagot, gusto mo pa rin.
Oh, cheating yun.
Cheating yun, Brad.
Tol.
Cheating pa rin.
Cheating yun.
Ay, sir, kung gusto yung sumingit.
Batin lang.
Sumingit lang.
Hindi yung lalim kasi, kaya minsan.
Hindi, ano.
Na-analyze ko pa.
Diba?
Yeah.
Sa tingin paano ba? Sa tingin nyo, paano?
Paano simula to?
Nagkaroon na ba kayo na experience?
Kaya nga nandito yung mga yun.
Bathroom break muna ako.
Hindi nga.
Hindi na, naranasan ko yung sa aso kasi yung aso. Pinaris din sa ibang aso, men. No. Kaya yung...
aso. Sira ulo to.
Pero mali ata yung ginesting sa dog whisperer kata.
Mali yung podcast nyo. Dog na sa doggies.
Ano nga?
Wala
ako. Hindi pa, sa palagay mo lang. Kasi syempre may mga kaibigan kayo na... Alam nyo na yun, ganun. So.
Yeah, may mga kaibigan oh, na nag-cheat, pero... Uh-huh.
Anong ginagawa mo pag may alam mo na? Eh, pinagbabawalan mo ba?
Pag, ano yun, pag sinabi sa akin, sikreto lang.
Yun. Yon.
Kasi ano yun eh?
Brotherhood.
Brotherhood.
Okay.
Brotherhood.
So, yeah. Halimbawa...
Ba't mo ginaganon, pre?
So, halimbawa, Pepeng Malupet, yung mag-asawa, pareho mong kaibigan.
Oh.
Tapos yung kaibigan mong lalaki, alam mong niloloko niya yung kaibigan mong babae. Oh. So, tatahimik ka lang ba?
Ibang usapan yun.
Oh. Kung may nasasaktan na.
Yeah.
So, anong pagkakaiba nun sa hindi mo kaibigan yung babae?
Eh, natural, kung kaibigan mo yung lalaki, di ba? Yung side mo.
Hindi ka ba naaawas sa side ng babae?
Well, bakit parang ang lalim ng pinag-uusapan?
Parang pinag-personal mo ah.
Parang ano, parang yung judge, Brett, saka attorney, yung sa, your honor.
Tol, interrogation niya.
Ay, part of yung ilaw mo.
Tol, tandaan nyo lang, mag-isa lang ako dito. Kaya kailangan,
naman kami eh.
Kailangan matibay ako sa mga ganitong tanungan.
Lagi ka nang matibay.
Sige, sagutin mo.
Mahirap kasi ikaw yung magiging cause ng paghihiwalay nila. Yeah, ayoko manggagaling sa akin. Saka, ano, may trouble nila. Ayoko yung
hanggang maaari. Tatahimik ka na lang, Brad. Yeah. Tahimik ka lang. Hindi, ako personally, may narinig din akong ganong situation.
Yeah. Yeah.
Tapos, yung lalaki nga, both niya friends yung ano, tapos naging ano nga pumasok siya. So syempre parang talaga siya yung naging cause noon. Dapat sana okay naman sana yung mag-asawa eh.
Mm-hmm.
Kasi minsan may mga times talaga na minsan parang white lies ba na kailangan mong
yun,
keep sa sarili.
Yun. Pero, pumasok tayo white lies. White
pero
lies.
Cheating pa rin yun.
Cheating pa rin.
Yun. Pero yeah. I mean
kung makakalusot ganun.
Hindi naman sa concern ka rin, I mean, as a friend, parang concern ka rin
sa
na...
Sa marriage nila.
Yeah, sa marriage nila.
Na, mas mean, maganda tumahimik na lang. Huwag mo na lang sabihin, yeah, let them figure it out kung anong mali
kasi
nila.
Kasi kung eventually yung lalaki, kung talagang ano...
Yeah, bibigay din naman yun eh.
Oh, sige, batin.
Unless na lang kapatid ko yun, di ba? Yun talaga.
Ayun, iba na yun.
Ibang usapan kasi ko, by category yun eh.
By category.
May level daw.
May ganun.
So alam mo na, Baby J.
May ganun pala yun.
Category.
Pero ang ano dito, ang punto dito. Bakit nagsisimula?
Mm-hmm. Bakit na, so, sa paano
or,
nagsisimula?
Or, yeah, parang nagsisimula o bakit natin pinapayagan magsimula or
yeah.
Nasa tao rin yun. Ako nasa tao pa rin
nasa
yun.
Tao.
Minsan nasa
hindi,
tao.
Hindi
minsan,
sa aso ha.
Hindi. Minsan nasa tao 'yon kasi kung nagpadala ka. Mm-hmm. Kasi normal lang yung may maakit ka eh.
Yeah.
Normal na yan eh. Kasama yun sa 7 deadly sin.
Okay.
Maakit.
Diba? Yung maakit. Uh-huh. May maakit at mang maakit.
Parte ng buhay yan.
Parte na yan.
Parte ng buhay.
Parang envy, yung nainggit ka.
Parte na rin yan.
Kasama na yan eh. Diba? Sabi, hindi ako magpapatalo.
So, dapat, ang sinasabi mo sa mga viewers natin, listeners natin, okay lang.
Okay lang.
Hindi. Kaya nga sabi ko, depende sa tao. Kung nagpadala ka, sorry ka, kasalanan mo. Pero,
paano ka nagpadala?
Like kung bumigay ka ano, bumigay sa ka Western. Dun.
Naging bakla. Naging bading. Bumigay, naging bading.
Bumigay, naging kinayanan. Diba?
Pero nagpadala yung...
emotion mo. Tapos yung utak mo, puyo mo, para bang nalihis na talaga sa gusto mo napunta mm-hmm. sa iba. Let's say, married.
Oh, married ako. Okay, tas, married ka.
Married ako. Tapos may someone.
Natipuhan din,
ka. Hindi natipuhan.
Nakarasyan lang.
Nakarasyan. Kasi, ayan, sariling tanong, normal lang ba kahit may asawa ka na tumingin sa iba't, uy, ang ganda naman ito, crush ko yan. Is it normal?
Ito nga eh.
Normal sa tao yan.
Dito tayo magsiset ng ano eh. Yeah. Ano ba ang kukonsider nating cheating?
Uh-huh.
Or?
Kung paano nga siya nagsimula eh, diba?
Siguro. Yeah, siguro kasi technically cheating... wala namang mababaw
mm-hmm.
at walang malalim
yeah.
cheating. As long na nag-cheating,
cheat ka, cheat na yun.
Cheating, yeah. Yeah. Yes.
Pero as a society, parang ang acceptable siguro or...
Yung malaking cheating, yung ano ba, malalim na
acceptable
cheating.
Acceptable ba or ang... Ano mo gusto
kaya mo yan, kaya mo yan, kaya mo yan, Bert.
Accepted, parang, accepted sa society.
Hindi wala, dapat kasi wala kang i-accept eh. Pero as tao,
yung normal, norms,
diba?
Yung norms, yeah.
Normal lang naman sa atin nga na magkaroon ng, sa tulad ng sabi
ni maiwasan
yun. Yung parang paghanga mo paghanga. Sa isang tao.
Pero yan nga, ang pagkasabi ko, kung bumigay ka, sorry ka.
Yeah, yung, pag, yung sinasabi mong bumigay, pag kunyari hinabol mo na yun.
Parang, yun, yung parang pag yung, nagbigay, yung let's say, nagbigay ka ng hint, ay, nagpaganyan-ganyan yung babae, ikaw naman,
sunod ka.
Pwede to. Kasi ang utang na lalaki, pag nagbigay ng ito naman kasi bro, ang babae nagbigay naman ng
motibo.
Motibo. Uh-huh. Ang lalaki naman, sige. Mm.
Pero yun nga yung sinasabi mo
to,
kanina.
Pwede to.
Depende.
Pwede to.
Diba? Depende sa tao. Diba? Kasi meron naman talaga mga tao na kahit pa anong landi ng babae or anong
kahit mabubad sa harapan
ng lalaki yan, kung talagang mahal mo yung partner mo, ginagalang mo, nire-respeto mo,
yun.
Walang mangyayaring
kaliwaan
dyan.
Kahit man magkatabi na kayong babaeng nakauba dyan, hindi, sorry, married ako eh.
Totoo yun.
Totoo yun. No, pero
beses kong ginawa yun, pre.
Alin?
Alin? Yung tumanggi.
Kaso nasa strip club ako nun.
Akala ko mag-ubad. Naka na sample. Sample. Ganon.
Huwag mong ginaganyan yan.
Oh my God.
Pre, may mga batang nanonood.
Patnubay po ng magulang ay kailangan.
Pasan dami po sa mga kumakain.
Eto na naman, pumapasok naman tayo. Magdadala kong atsara sa susunod pag nag-guest ka. Wala akong dala ngayon eh. Pangtanggal umay yun.
Susunod.
Ayan, diba?
White lies. Narinig ko kanina kay Onin. Kuya Onin, Kuya Nins. White lies. Define white lies. Uh-huh. Kasalanan ba yan?
Sige, ikaw nag-umpisa niyan eh.
Ako talaga. Define white lies pagdating sa cheating.
Uh-huh.
Kasi ano eh, parang may, it's like part of sense of responsibility kasi yan ng
yung,
yeah, kung sasabihin ko na, parang talaga mapupunta sa iyo yung blame. Which is talagang, I think,
mapupunta talaga
sa iyo yung blame.
Kasi alam mo ikaw gumawa eh.
Yeah.
Hindi naman ako. Hindi naman siya. Lang.
Kaya ganun. Kaya, you know,
just stay out of it. Nag-white lie, yes.
Hindi, pero sabi nila, normal lang daw mag-white lies.
Normal.
Ikaw, si Pepeng Malupet, tingnan mo tanong mo yan.
Pepeng Malupet. Naka-white t-shirt ka.
Mahilig yan. Mahilig mag-white lies.
Yes. Sige.
Ano kasi, minsan kailangan i-cover up mo nila para walang away. Alam mo yun.
Yun. O, lumalabas.
Pero, ang masama niya, pag na-discover niya.
Yun nga, sira ang trust.
Sira, yun. Diba?
Butas.
Damay ka, damay.
Butas. Strawberry flavor, butas. Yeah.
Coco melon.
Oh my God.
You're so turtle. Nagkitawa lang ako.
Arturo!
Okay.
Hindi niya alam yung trust. Ano bang alam niya?
Just yun. Ah, okay.
Okay. Pero yun niya, di ba?
Ice candy.
Di ba ang point lang ni Pepe Malupit dito ay wag mo na lang, wag ka na lang mag, kaparang sinasabi nga nila na 11 commandment.
Yeah, may degree kasi yan pre ng white lies.
Yeah, see,
may
degree na naman.
First degree.
Kung ano naman, hindi naman ganun kabigat. Sige, let go muna.
Yeah.
Pag talagang
halata naman damay, talaga.
You know,
kunyari, ano kumindat sa'yo, di ba?
Yung kindat, okay lang. Kaya ko pa yun.
Alam mo, <yun. laughs> sabihin mo, Beb, kumindat sa akin.
Hindi talaga.
Ay, mga ganun. Cover up mo na lang.
Pag sinabi ko sa miss ko, sabi, ang kapal mo.
Pogi ka? Ganun ang tanong.
May kasawa ka ng pogi.
Kapal
mo, Beb. Uy, magpuyo ka.
Magpuyo ka.
Tumigil ka. Shut up.
Magpuyo ka.
Yeah.
So, ayun, white lies. Sample lang pati ng white lie. Halimbawa, nagluto yung misis mo, hindi masarap.
Ay, ang
sabihin
sarap
mo,
nito.
Ang sarap naman ito.
Hindi ako honest ako pagdating sa ganyan. Kasi baka magluto siya ulit. Eh. Hindi na masarap.
Huwag na lang, ano?
Sabihin mo nito po. Oh, pag yeah. misis
ganun.
Mo na
yan. Oh. Oh, misis, alam mo na. Yeah. Pagka nagsabi
kaso hindi siya nagluluto.
Ikaw nagluluto.
Or nagluluto rin siya. Siya
ay, minsan, minsan, nagpa-white minsan, lie. Minsan, siya yung nagpa-white lie. Patay ka ngayon.
Patay ka. So, yun yung usapang ano, no? So, dahilan yun kung bakit.
Dahilan. Yung na eto naman yung sa akin, siguro yung dahilan ng kung paano na pupunta sa pangangaliwa.
No.
Yun nga yung attraction sa ibang, sa opposite.
So, ibig sabihin nung parang bakit mas, kasi I think, kaya mas na-attract yung partner more, you know, either lalaki or babae, na-attract sa ibang tao kasi
partners,
less na yung attraction.
At saka hindi, siguro nagkakaroon kayo ng problema sa relasyon.
There's something wrong
sa relasyon.
Sa relasyon na yun na people na, oh,
ganun.
Siguro hindi may bigay ng isa nito, gawin ko to.
Hindi na siya, oh, may kulang.
May kulang.
Something like
kulang.
That.
Hindi, pero pag kunyari,
lagi namang may kulang.
Pero pre, meron din naman na malandi lang talaga.
Ang lalaki?
Parehas.
Pareho, pareho.
Parehas to, parehas. In general to. Na,
general.
In general. Sorry, nabubulit si BBJ. In general po, pwedeng babae nang galing, pwedeng sa lalaki nang galing. Yung pwede. Paglalandi, yung talagang, hindi ko ba maintindihan ba't
yung may gusto
ganyan?
Kang iparamdam, ipakita, pero hindi nakikita to ng partner mo. Para bang, wag na nga. Inis.
Mm-hmm.
Okay.
So, yung parang may gusto kong ipakita, gusto mo iparamdam, pero parang
walang pinakita. Pakita mo na kasi.
Pakita mo nga, Mac.
Pakita mo. Ano ba pakita mo?
Nakita ko na yan, pre.
Tapos ina to mo ka to.
Happy Halloween.
Malaki, malaki.
Ay, hindi ko pwede yung bagay. Basta alam ko, makapal.
Maling.
Hindi yung buhok, makapal.
Oh my goodness. Zohan yan. Oh
pero yun nga, like, kung hindi mo ma...
may kulang.
Hindi na nakayanan ng lalaki or babae na may pinapakita ganito, parang binabaliwala.
Mm-hmm.
Probably that's the time siguro na ang hina ng loob ng isang tao, may kaibigan, may pinakilala, may coworker, medyo ganun din ang nangyari, naglumabas, may nag-date-date ng konti, medyo nagkakustuhan ng ugali, pak ganern, yun na.
Mm-hmm. So parang, ano yung sinasabi nilang hindi niya inaasahang
pangyayari.
Uh-huh.
Oh, may so, mga ganun. May mga
ito ipapasok dyan. Ano ba yan? Sinasadya ba yan o aksidente diba? Lang talaga?
Meron bang ganun?
Yung pangangaliwa.
Meant to be.
Meant to be. Pero kasi...
Hanip ka talaga.
Kasi naman, meron kasi para bang... Well, ewan ko, depende sa tao. Kasi dito sa kanila dito, di ba? Kahit mag-asawa dito. Kaya, well, may divorce kasi sa US. So, yung relationship mismo... para bang kung hindi na kayo attracted sa isa't isa o hindi na kayo nag-work, split na.
Mm-hmm.
Ganun lang kadali. Pero
yung dito, sila, yung kultura nila kasi ganun.
Ganun, oo.
Parang yung attachment mo sa isa't isa, hindi ganun kagaya ng sa atin na sobrang love na love natin, sobrang parang hindi natin kaya.
Oo, oh, maghiwalay.
Mahinang emotion nila dito. Hindi ba, maraming nagpapamatay, ang daming naglalaslaro, suicidal.
Maraming suicidal tendency
kasi
dito sa
kasi ang hina ng foundation ng emotion nila. Mm-hmm. Sa Pilipinas na nga, tinotorotot ka na sa likod mo.
Nandiyan ka pa rin.
Nandiyan ka pa rin. Kasi mahal mo eh.
Ay hindi pre, meron ding iba na hindi. Yung tipong marami akong kilalang lalaki na once na nahuli nila yung asawa or ibabae, magkaiba kasi yan eh. Ang lalaki kapag nahuli si babae na nangangaliwa, ayaw na agad.
Diba? Pag ang lalaki nahuli ng babae?
Oo, hindi ganito.
Yung lalaki muna nahuli.
Yung lalaki, pagka yung... asawang lalaki na huli niya yung asawa niyang babae na nangaliwa, kalas agad. Kasi parang ang sakit. Yung
sa lalaki.
Iba yung sa atin. Iba yung kultura natin. Yeah. Parang iba, hindi iba. Natin kaya.
Pero
parang
pag
every time makikita mo yung asawa mo, maaalala mo, nangaliwa tong
hindi abdomen. Naman siguro, hindi naman siguro sa kultura lang ng Pilipino. It's a guy thing.
Mas madaling mas madaling makaano yung lalaki. Siguro.
Ano pre?
Yung ego
parang,
nyo.
Yeah, parang
hindi pag nasa
I mean mas marami ng babae sa Pilipinas kasi marami nagiging Becky. So wala silang competition.
True.
Kasi may pwede, marami pa diyan.
Mas marami bumunta Amerikano sa Pilipinas,
kasi maraming Becky.
Hindi. Daming babae.
Daming babae.
Oh, kasi na-generation naman talaga ng babae sa lalaki.
Pero ang tanong ba, chicks ba lahat? Chiksilog pa rin. Chiksilog. Chiksilog. Chiksilog.
Hipon.
Eh, pero pag ano naman, pag yung babae.
Pero kapag yung
babae yung lalaki.
Nahuli niya yung asawa niyang lalaki na nangaliwa, mas madaling makatanggap si babae. Yeah. Kasi ang lagi nating ang lagi naming iniisip is family. Yung mga anak kawawa.
Ganun ba yun?
Oo.
What if kung wala pang anak?
Depende na yun sa emotional attachment yung dalawa. Kung yeah, mahal na mahal
mas,
mo.
Mas matindi magmahal ng babae.
Oo, correct. Totoo na.
Yun.
Totoo
yun. Pero when it comes to family, yung lalaki rin naman. Yeah. I don't think...
Depende sa lalaki.
Sa bagay, yeah. Depende
sa lalaki. Parang pride pero depende rin sa babae, ha?
Pero upbringing mo yun, eh. Dapat kung lalaki, may pamilya.
No, pag lalaki kasi, may kasamang ego tsaka pride.
Yeah, correct. Like, lalaki ako.
No. I mean, pag kunyari, nahuli niya yung misis niya na may iba. Tapos, hindi lang, ano eh.
Yung nakatanim na sa isip niya yon na every time gagalaw yung asawa niya lalabas lang yun may duda yeah, na. So nawawala yung tiwala, yung respeto, nawawala
na. It's the same
na
thing kung lalabas din yung babae. Pero kasi sa atin kunyari.
Ba't galit ka?
But kunyari ikaw. Kunyari ka nahuli ka ng misis mo na lambawa babae.
O nang lalaki.
Mas matindi yun, brad. Baka hiwalayin ka on the spot. Pero pag nahuli ka ng asawa mo na lambawa babae.
Eh wala lang.
Ala. Parang hindi no, magagalit ka, mag-away ka siguro isang linggo, isang buwan. Pero
matatanggap niya.
Matatanggap niya eventually. Bihira ang
hindi
babae
mo alam,
na,
subukan mo tol.
Ayoko nga.
Jonah! May kwenta na naman ako sa'yo.
Yeah. Parang, ayun, diba? Opinion lang.
Opinion lang. Yeah.
Gusto niyo may iba kayong pananaw.
Comment lang. Comment lang.
Pero in general lang naman na opinion to eh.
Mm-hmm.
Ano pa masabi niya, Brad? Anong mga, bakit, anong mga kadahilanan, bakit nangyayari?
Immaturity.
Yo!
Pwede rin.
No, pareho, no? Immature. Parang muna sabi, immature.
Yung
parang,
mga binata pa, di ba?
Yung nagubuhay binata pa.
Buhay binata to. Mga 16 hanggang ano.
Oh, so,
parang marami ka pang time eh. Alam mo yun. Mm-hmm. Na mag-enjoy muna ako.
Ganon. Kahit may asawa ka na.
Hindi, ano pa yun? Yung, may asawa o wala. Parang, kasi may kinakasal naman na bata, di ba?
Oo nga.
Parang isip nila
fixed marriage, kung, fixed marriage.
Ano, enjoying ko muna tong ano, first 10 years, manchichicks lang ako. Diba?
Actually, wala nga time frame eh.
Walang time
kumbaga,
frame.
Kumbaga, kung hanggat gusto, hanggat kaya. Oh, yeah. Tsaka parang nakakawilihan.
Pero gawin, meron din namin, may mga tao din na, let's say, maagang kinasal. Siyempre, yung pinopoint out mo lang din, naaga kang nagkaroon ng responsibility. Hindi di niya mo, na-enjoy mo yung na-enjoy buhay.
Kaya, actually, yun nga yung problema sa sinasabi ni Pepe na Pepe, brad.
No, Pepe.
Jose Rizal Pepe ang nickname niya.
Oo, correct.
Kaya may hati siya dito.
Kaya, Pepe ang agimat siguro.
Nasa yung mga tattoo yan, may shark
yan. Yun nga yung sinasabi
ilabas mo
nga
yung agimat mo.
May shark yan din. May shark yan.
Nasa aquarium.
Ilabas mo nga yung agimat mo. Ngayon na, alam na.
Pero yun, like, let's, ano yung sinabi mo niya kanina yung immaturity?
Kasi immaturity, kasi bata pa, kung dinugtong mo ng bata pa kinasal, so ngayon, yung responsibilidad as a partner hindi nila na ano
hindi nila nare-realize yung
nare-realize pa yun kasi bata pa
yeah. Nagkaroon ng maagang anak nagkaroon ng maagang pamilya
yeah.
Yun yung sinasabi ko na hindi nila na-enjoy yung early
pagiging ano
nagkabiglaan lang sa kasal yeah. Yun ba yun,
mm-hmm. Tapos habang may anak na doon naman nangyari na lumabas, mag-party, ngayon, medyo nakainom lang ng konti.
Na-jerger.
Wala na. Pak-ganern ulit. Pak na lang.
Pero meron pa rin, ano ha, may edad na, matanda na, immature pa rin pagdating sa ganyan. Yung wala pa rin tigil.
Yeah.
Alam mo yun?
Yung mga, ano.
Habang tumatayo kasi, pwede ba?
May gamot pa, may Viagra pa. Wala nang ano.
Diba? Parang tatanungin mo, pogi ka? Migil ka nga dyan? Mga ganun.
Guwapo mo.
Eh yung mahirap eh, pag matandaan na, diba?
Doon
ka
maglolok.
Kaya yung iba, nag-enjoy nga ng kabataan nila. Para pag-asawa sila,
yun.
Yun na talaga.
Yeah, that's right.
Pero ayun brad, yung naririnig ko lang ah.
Pero ikaw, hindi mo ginawa yun.
Hindi mo ginawa yun.
Hindi mo ginawa yun.
Hindi mo ginawa yung future niya, pagtanda niya, maglolok. Yung sinasabi
kasi,
niya.
Kasi, oh, tama yan. Ayun na
hindi, pero
yung
meron din kasi ano, meron din kasi mga matatanda, yung may mga edad na, kasi malaki ng anak nila, wala na silang ibang magawa eh. So gusto din nilang mag-enjoy. Kaysa naman sa retirement style na anong gusto mo? Fishing na lang.
Fishing.
Gawain natin yung pinapatamaan tayo ng Rupert.
Hindi. ano mo yun? May, di ba nga, parang likas sa, ewan ko, Pilipino, may mga uncle ako, ay lolo, na mga babaero eh.
Mga mangkanor. Diba?
Parang ano, di ba?
Mangkanor.
Di ba parang normal
bakit
sa
akin? Bakit na napanood nyo yun? Mangkanor? Nakakadwa. Di, totoo
yan, yung tipong pagpunta mo sa isang lugar, at sinong, yung tipong yung, tatay ko si ganito, lolo ko yun, tapos pinag-connect-connect mo yung das, kapatid kita. Di, may mga ganun, te. Hindi mo alam kasi minsan yung mga trabaho ng mga lolo't lola noon, di ba?
Naisipan mo pa yun, pre.
Kasi
ganun.
Mo. Ganun, may pinsan ganun.
Pamilya namin, hindi ko alam, may naabot ng keso ni. Ganun. Oh, si ma, Ilocano na kami, brad.
Malungkit yun.
Nakabot ng keso, nakabot ng Mindanao. Sabi ko, wow.
Traveler to
traveler,
naman.
Traveler. Oh, eh, yun nga, di ba, mga Ilocano, traveler yung mga yan. Traveler.
Parang yung taga Cavite, di ba?
Oh.
Yung matanda na taga Cavite.
Sino? Si Ramon?
Oo, diba?
Tuluyan mo na yan.
Oh, diba? Ang dami niyang ano, ang dami niyang anak talaga.
Isa siya sa pinakamarami.
Ay, grabe yun, Brad.
Senior, senior.
Senior.
Sino naman to?
Nasa balita naman
yun. Pwede ba ibang yung last
name? Oo naman. Kasi nasa balita naman yun.
Eh, totoo naman yan. Ramon Revilla.
Senior.
Senior.
Daming anak naman. Kasi pogi naman yung kabataan.
Ang pogi naman niya.
Ang mayaman.
Yan ang totoong Pepe Agimat.
Oo, Brad.
Manapos yung Agila, yung multo sa likod, yung kapre.
Oo, siya nga yun.
Pero namatay na rin siya.
Patay na ba?
Oo, namatay na siya.
Uncle
mo? Sa totoo ba yun? Baka na may agimat siya.
Hindi, joke lang.
Pero shoutout nyo, baka mag-comment. Para pag para pagpunta ng pagbuna natin ng Cavite.
Ayun, hindi naman
kakawitin ka.
O basta hindi naman natin siya inaano. Parang nasample lang na
maraming ano.
Marami, marami siya
talaga. So cheater siya.
Well, at least kahit marami, kahit marami siyang anak. Lasi ng lolo, pero sinuport niyang lahat.
Oo.
Oo. Yun yung
if you can, if you can like mga Muslim, don't get me wrong,
mga Muslim,
mga religion. Kasi pwede pumasok dyan eh. Ang mga Muslim, ang sabi nila, oh, pwede kayong ikasal kahit ilang beses.
No, meron silang...
Pero, restriction is, kung anong binigay mo sa unang pamilya at yun unang din, anak, kung sampo yung pamilya mo at sampo rin ang taganak mo, kung anong binigay mo sa una, pare-pares yung binigay mo. Kung binigay mo ng cellphone na iPhone 10, iPhone 10 lahat.
So yun nga, di papasok dun, di cheating ba yun?
Sa kanila
sharing.
Kasi hindi.
Sharing.
Sharing, sharing. Yun.
Sa kanila.
What do you mean? Ano? Namatay? Technical difficulties.
Dapat pala pre, may mirror kayo pre. Para kita nyo.
Yeah.
Hindi naman tumay ano.
May mirror.
Namatay ba siya?
Yes.
Like,
sabi ko nga, check mo lagi. Is it 30 minutes? No, okay lang yung siguro yan.
Like, or, alright. This,
namatay ba? Anyway, okay. Ay, nakinig na naman tayo dun. Yeah. Lagi na lang.
Tayo sa ano. Maybe kung paabot nga ako ng papel ko doon.
Like mga 35, okay lang, 35 okay. Minutes.
35. Thank you.
Pagpasensya nyo guys, nag-umpisa pa lang kaming magkaroon ng
video. Hindi ko alam kung bakit nagkakaroon ng
problema. So kung may mga nakakalam kung paano po ng mga nito, please.
Hindi naayos ko na dapat yan.
Naayos mo.
Pero, anyway.
Ayos lang yung pre, mga sinabi ko, at least nabura, di ba?
Nabura. Pero nakarecord yung boses.
Sakto, yung boses. Sakto.
Yung audio natin.
Yung audio nakarecord. Yung mukha mo lang hindi nakita.
Asa yung memory card niyan, pre?
Ano ba? Ano ba yan? Ano ba yan?
So, ano pa ba yung ibang reasons natin ng ganyan?
Kulang sa sex.
Pwede. Mm-hmm. Hindi compatible sa sex.
Ha? Hindi rin. Hindi rin. Kasi...
Anong compatible sa sex?
Pre, may compatibility parang yan. Yun. Hindi mo ba alam?
Malalaman mo yun kung sa simula pa lang. Eh. Ang hindi naman magiging problema yun. Bakit mo naman itutuloy yung relasyon kung sa simula pa lang? Wala lang kayong chemistry.
Hindi, kasi may love.
Bullshit.
Pero kapag... kasi hindi ganito kasi pre. Ang tinitingnan lalo sa aming mga babae, kayong feelings.
Uh-oh.
Yung sex ay secondary na lang yan. Eh.
Hindi naman secondary. Tertiary. Is it like mabubuhay ka naman kahit walang sex eh.
Fuck that.
Kaya nga may kanan eh.
Kaya nga, oh.
No. Brad, hindi totoo yan.
sige.
Hayop
sige
tayong lahat eh.
Yan.
It's a part of our nature.
Yeah.
To breathe.
Mabubuhay ka nang wala?
Hindi naman.
To breathe. Diba? So, parang kinakain mo yung sinasabi mo.
Hindi yun na. Totoo. Mabubuhay
sabi mo kasi,
ka
mabubuhay nang walang sex.
Ano ka? Ano ba yung asexual or asexual?
Ba't ka nag-asawa pa, diba? Diba pag nag-asawa ka, humayo kayo at magpakarami. So, yun, anong gagawin yun, nyo, yun, diba? Yun, so, yun yun.
Oo nga, no? Ganun, makagawa nga, mami.
Oo nga. Magpakarami na
kayo. Ano, dapat naging pastor ka, no?
Pastora?
Na, pero yun nga, isa sa, I think, pinaka-major na problem yun eh. Ako, matagal ganun paniniwala yun.
Sa akin, parang ganun din.
Yeah.
Kasi, importante talaga yun, yung
Kasi ang tanong naman natin,
hindi to sa pagkabasta sa, hindi to sa pagka ano, kailangan mo rin talaga siya
spices.
Kaya nga may mga sex ano eh,
sex toys.
No, may mga therapist eh.
Ah, correct. May mga therapist.
Yes, may mga sex therapist talaga.
Mga therapist.
Yeah, kasi pero, para
mamaya yung pinasukan natin, bro, dapat ganun tayo.
How to be a good dad.
Kaya ngayon napapaisip ako ano position mamaya.
Kailangan mo maging ano.
Sabi ni Rupert kanina, how to be a good dad. How to be a good dad number 3.
How to be a sex slave.
Ito yung pakaabangan ng susunod nila, ng mga viewers natin. Sex education tayo. At,
yun nga, seryoso?
Oo.
Ay, absent ako doon.
Invite natin tong dalawa na to. Mukhang marami na tayo mapipiga dito sa dalawa na to.
Importante naman kasi, kailangan balance yung buhay mo. Kung kulang kayo doon, lalo yung relationship, kung kulang doon, kung hindi tama, kaya magiging dahilan talaga rin yun.
Yung mga magko-comment dyan na, kung wala naman yung sex, impokreto kayo.
Bullshit.
Na hindi totoo yun.
Isa sana kasi, ako dun eh.
Alam mo yun. Na,
kailangan kasi talaga yun pare.
Kaya nga, di ba nakaka...
Yung pare nga nagkakabuntis.
Kaya ka nga
nabubuntis si mother.
Kaya
mother superior.
Ng reason, di ba? Kung bakit ka naghahanap ka kasi hindi ka masatisfy sa binibigay
ng partner
mo. Yun.
Kasi mga dahilan nun, pagod ako, babe.
Yeah. Pagod. Yung pala walang gana lang, no?
Pagod talaga. Galing sa kabila.
Tapos na.
Pagod ako, babe. Pala
yun.
From neighborhood.
Ano ka?
Kinabukasan, meron ako.
Ang bilis nyo.
Meron ako.
wala pang 1 month. Sabi, oh, meron ako.
Tapos sa susunod naman, sabi, ay, meron akong pop smear bukas, babe. Buta, hindi na kataisi, mister. Eh, dental appointment.
Pati dental appointment.
Meron ka pa bukas?
Akalo ka? Ano pang naisip nyo na kadahilanan? Sige, mag-isip ka.
Para saan talaga, no? Temptation.
Temptation.
Paano maiwasan yan?
Iwasan mo talaga maiwasan yun.
Maiwasan.
Yeah, kasi so, I mean, nasa sa'yo na talaga kung gagawin mo or hindi.
Mm-hmm. Kaya nga mas alam mo, ito napansin ko, or, ewan ko, hindi naman sa experience, pero, kunyari tayo mga lalaki nag-uusap, no? Mas maganda yung more on pinag-uusapan natin na sarap mambastos ng, hindi naman mambastos, yung tipo yung fantasy mo, sinishare mo sa mga tropa mong lalaki, sa inuman, ganun-ganun. Kasi
nalala tuloy.
Nititoro mo kasi si ganun po. Yeah.
Tapos nagsend na ibang page.
Ang sarap. Ang sarap nung, alam mo yon.
Kwentuhan guys.
Kwentuhan guys.
Oh.
Pero isa sa ginagawa mo mismo.
Oh, iba yung
kaya mas maganda nga yung i-express mo in ibang bagay kaysa sa express mo sa totoong ano yun.
Kaya express mo sa kanan. Yun ang pinaka-safe.
Kaya lumalabas ang pangangaliwa. Pangangaliwa. Kasi pagod na yung kanan.
Laging,
pasmado na yung kanan.
Handle it with care. Laging handle it with care. Handle it with care. Paano pag wala kang kanan, bro?
Alam mo, nahalata ako to. Si Maria lagi ng kanan yun.
Smooth yan. Smooth. Kaya nga, nainis ako nung naubusan ng paper towel. Pambihira, oh. Pandemic na pandemic.
Nagkakaubusan ka. Kaya pala nagkainitan ng ulo sa toilet paper.
At saka, ayan.
Anong at saka?
Ang tanong nga kasi, ito ba ay sinasadya o aksidente lang? Choice mo ba to o nagkataon lang?
It's always a choice.
Your choice, your music.
Choice.
It's always a choice kasi pag binusto mo, suffer the consequences. Hindi ako naniniwala dun sa ibang sinasabi na kahit nalasing.
Yeah, I don't think so.
Ilang beses na ako nalasing, pre. Wala talaga. Kita ko pa rin talaga.
Ang pangyayari.
Ang pangyayari.
At saka hindi mo pwedeng sabihin nyo na nalasing lang ako kaya nangyari yun. Yeah. Alam mo yung nangyayari, wala ka lang control. Yun yung...
May control ka. Kaso gusto mo yung wala kang control. Yan, ganun yun.
Hindi. Yung ibig sabihin, kasi ako naranasan ko na rin. Sample lang po. Nalasing na rin po ako.
Okay.
Pero alam ko po yung...
Nangyayari.
Kailangan mo talaga may control ka.
Yeah. Kailangan mo pigilin sa
sarili. Kasi yung espiritu ng alak, ang panga talaga niyan.
Talaga yan. Kaya nga lagi nang sinasabi, pag iinom ka, huwag mo lalagay sa ulo. Sa tiyan.
Pero hindi mo rin kasi ma... Pwede. Yung iba kasi, ano eh, yung iba kasi ginagamit ng dahilan yun eh.
Lalagyan ng ano to, diba? Bitchin.
Uy, ilang beses na ako na ganun pre. Oo, nilasing ako ng babae.
Nilasing ako ng babae.
Tuloy.
Buti pa naman ako yung wallet ko.
Na-betchin ka ba? Na-betchin ka?
Na-betchin. Na-betchin. Na-bicin. Ngayon. Always ako MSG free.
Ha? Magic sarap.
Magic sarap.
Saray.
Ako.
Hi, Kate.
Ayan. Okay pa siya.
Oh, buhay pa?
Nakatakbo pa. So, talagang sinasadya yun eh, no?
Yeah, choice mo yun.
Kahit, ano,
sinasadya
pa. Choice mo yun. Kasi yung point out lang nun is, pag yung ginawa mo, ibig sabihin nun, alam mo nang mali, tinuloy mo pa rin.
Mm-hmm. Mm-hmm.
Kasi, yun yung sinasabi lang last. Pumapasok yung last na yun eh.
Mm-hmm.
Yung L-U-S-T, hindi yung L-A-S-T. Mm-hmm. Kasi, mag-iisip ka rin yan eh. Kung papasokin ko ba to, ano mangyari?
Mm-hmm.
Mm-hmm. Yeah. Diba? Pag pinasok ko to, ay, iba pala yun. Iba pala yung naisip ko.
Pag pinasok mo yun.
Pag pinasok ko to, either masasarapan ako, but in the end,
kaya ako hindi pinapasok. Tip lang.
Tip
lang.
Tip boss. Tos,
tip,
na to,
tip sa waiter.
Makapal
diba?
Siguro sa'yo, tip, pre. Tip
sa
lang pwede na eh.
Hindi ba nagtitip sa waiter?
Tsaka, yun nga, iba, iniisip na makakalusot sila eh.
Oo.
Karma! Karma! Karma.
Mm-hmm. Ayan.
Pero kasi diba, si Pepe, hindi kasi si Pepe na nagtitext kami yan bago mangyari itong episode na ito.
Marami idea yan.
Ang tinatanong niya sa akin, gawa tayo episode pre ng bakit hindi pwede mga liwa?
Yeah.
Ayun mo yung sinabi ko.
Oh, Brad, basahin ko.
Naku, nangyari ka po.
Oh, sige, talakayin natin yan. Ba't ba hindi nga?
Okay, di pwede natin, ba? Pwede kasi natin sagutin niya. Oh, diba, since na alam natin yung mga dahilan.
Uh-huh. Let's say, you're in an open relationship. Open relationship, Brad. Yung sinasabi, yung iba kasi uso yung ganyan.
Yeah, siguro, depende sa understanding.
Yeah, ng ano to. Pwede ba? Oh, sige, pwede kang ano dyan. Pwede kang mahaling, para ka man ito. Pero, kasi iniisip niya, uwi ka pa rin naman sa akin eh. Tayo pa rin naman eh.
Yeah.
Ganun yung iniisip ng iba.
As long as yung responsibilidad mo
actually hindi sa hindi nangyayari sa mag-asawa yan. Nangyayari yan sa mag-boyfriend. Nangyayari yan sa, dun sa sinasabi ng dating-dating lang sila.
Uh-huh.
Na kaya open relationship sila.
Kasi hindi po sila official,
oo,
hindi
wala pala married commitment.
Yeah, ibang then, level lang kasi yung marriage. Once na pumasok ka ng isang relationship, may commitment ka, either kasal ka man o hindi, commitment pa rin.
Pero
yun.
hindi lahat ng
iba,
tao.
Yung, iba naman sasabihin mo level of commitment
kasi yung marriage kasi may kasamang ano na yan, mm-hmm. Responsibility tsaka syempre yung girlfriend boyfriend parang getting to know each other pa lang kasi yan.
Sarap may kanta na naman doon na.
Nice. Ah, hindi lang naman yung ano excuse, hindi lang naman sa dating. Dapat committed ito.
Yeah, yun.
So yung commitment dapat depende rin sa inyo kung ano na pag-usapan nyo. Kung acceptable ba ang ganito ganyan.
Yun nga yung setup nyo, depende sa setup.
Pero society wise, hindi ano.
Pero wag mo, yung iba naman ayaw nila yung pagsabi naman na eh.
Diba, ikaw, kung kunyari, ito personal na opinion mo, ikaw okay lang ba sa yung ganun?
Ay,
kunyari, may mga kilala kang ganun ginagawa.
Kung kakilala ko,
oh.
Well, it's their choice, man.
Yun nga, choice nila yun. Pero, so, hindi mo sila i-judge based on
that. I'm not gonna judge them kasi ginusto nila yun, decision nila yun. Diba? Pero pag maling-mali na talaga na may nasaktan na sa tropa or something, that's the time na siguro na, like, guys, napagsabihan mo rin eh. Alam nyo yung ginagawa nyo, pero...
Yeah. Eh, kung ikaw nilandi ng babae.
Ay, hindi ako mapapalandi.
Ay.
Huwag magsalita ng tapos. Yun yung sinasabi natin. Huwag magsalita ng tapos. Kasi
nasa tao na rin yan, te. Kung gusto nila ano to.
Pero kasi, yung mga ganyan, talagang sinusubukan yan. Pagdating sa sasabihin mong, ay, hindi talaga ako. Hindi talaga ako po pwede ng ganyan. Pero, magkakaroon ng point sa buhay mo na
darating
yun. Maiisip mo na, oh my goodness.
Darating yan. Yun yung sinasabi lang, temptation, tukso.
Mm-hmm.
Kasama na yun eh. Kaya nga, di ba sabi ko kanina, kasama sa mga 7 deadly sin yan. It's up to us. It's always a choice kung talagang magpapat... Ano yun?
Chucho pa.
Ayun. Mm-hmm. Kung talagang mahinan loob mo. Kumagat ka. Sa bait.
Yan, kinagat ni
parang isda.
Para isda.
Kaya niyan. Tuna sa lake.
Ako bulate. Ganun. Bulate lang siya.
Bulate.
Oh, malambot 'yung mga bulate.
So, ano pa bang mga naisip natin na rason kung bakit ano? Ikaw Kuya Rups, may naisip ka pa bang reason sa pangaliwa?
Hindi kasi ako nangangaliwa eh.
Nangangalaw. Ayun
kasi mahirap pag hindi ka nangangaliwa, wala ka idea.
Wala ka idea. Sure. No?
True. Yun nga kaya nung sinabi nung ako muntik. Aminado ako doon muntik kasi wala akong slob ko eh.
Oh, talaga.
So, si Iran true mo kami diyan, man. Inandro
mo. Pwede mga water break?
Ano ba? Hindi, alam mo na, yeah. Alam mo ito, matagal na ba ito? Recently?
Yeah, matagal na. Actually, hindi pa ako married doon.
Ah, okay. So,
my girlfriend ka pa lang.
Yeah, parang girlfriend.
Ito na yung napangasawa mo yung girlfriend mo, tapos nagkaroon ka lang ng something.
Yeah, so, after 25 girlfriends, yeah. Yan, nasabi ko tama na.
Wow.
Joke lang, joke lang.
Ikaw na.
Lakas yan.
Kasi 25.
Ah, subukan niya, taga-Dabaw yun eh.
Oh, patay. Pero anong naging dahilan mo nun?
Siyempre, I mean, marriage na kasi. So, talagang very deep na yung commitment niya.
Sino nung sinasabi mong muntik-muntik? Anong dahilan mo nun? Bakit muntik-muntik ka?
Siyempre, nandun talaga. I mean, may iba talaga pre. Ang yummy pre. Tsaka may iba kahit hindi, pero talagang magaling mangakit. May mga marami talagang ganun.
Ipon.
Marami talaga.
Kahit umayaw ka na.
Hindi mo maiiwasan.
Hindi pong lumalayo ka na.
Baka kasi talagang gustong-gusto ka.
Yun talaga yun. Yeah, guwapo eh.
Yummy ka?
Yummy.
Yummy ka?
Sa panaginip.
Pero
at least, yun, natingnan mo. Yeah. The decision niya, ang choice niya, na mag-stick sa anong tama. Diba? Yun yung sinasabi, tama.
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 Tama, may tama siya.
Dahil dyan,
wow!
Ayan tayo eh.
Wasak!
Nawaw ka tuloy.
Sige, pre.
Pero,
si Pepe,
ikaw,
malupit
ikaw,
na to.
Pepe,
nag-imak.
Ikaw, Pepe, diba?
Malupit yung Pepe.
Yung totoo.
Paano na pala yung
wala
asa
ka mic? Wala ka bang ano?
Wala ka bang ayaw maging
isa? Anong totoo?
Yung experience mo.
Ano? Yung kahit na muntik lang.
Hindi ka man lang naka
nagkaroon ng...
Sino? Ah, si ano?
Yung sumagi mo lang sa isip mo na...
Oo. Tsaka kaya? Hindi, may nakita siya. Oh. Na talagang...
Huwag ka mag-alala player. Ibablock namin lahat ng mga ano. Para hindi lang
makita. Ibiblip namin.
Kasi ganito yan.
Nag-sub.
Hello part, narinig mo ba?
Ayan ang tumatawa.
You're good.
Ano yung pangalan?
Oh my goodness, $15,000.
Yan yung utang mo sa kanya, pre.
Ang lumis ang doon. Hindi, pre, ipakita mo.
Ayan, proof.
$15,000.
Yan yung utang niya sa misis niya.
Oh my
goodness. Ang lumis ang
ano, hindi nga.
Yung mga muntik ko nga. Kahit muntik-muntikan lang, sumagi sa isip mo.
Yung experience mo lang. Kasi hindi po.
Pre, pangalawa na yan. Hanggang tatlo ka lang.
Kasi diba, na wala kang experience na kahit papano na nagkaroon ka ng second thoughts na, uy, shit, parang ganda naman ito. Parang gusto ko to. Parang ganun.
Nagalaw. Nagalaw ng konti.
Yeah.
It's okay.
Yeah.
Pepe. Sa akin, yung ano kasi, yung sa lolo ko kasi nangyari yan. Yun.
Mm-hmm.
So, yung kasi yung lola ko kasi, ano kasi, mataray kasi, bungangera ba?
Uh-huh. Ganyan talaga, so, ganyan ang mga babae, bungangera.
Hindi lahat pre.
Ano nangyari sa lolo ko, naganap ng ano, comfort sa iba.
Ayun.
So, pag may ginawa ka, di ba?
So, isa rin yung reason, yung bungangera yung asawa.
Yung mga asawa bungangera.
Wala kang comfort sa bahay.
Mm-hmm. Kumbaga, parang wala ka ng ginawang maayos, wala kang ginawang matino.
Tipong armalite ka na lang ng armalite, kahit wala kang ginagawa, armalite ng armalite, buwisit na buwanga ito.
O kaya yun din, yung financial, ano nila. Diba?
Isa rin yan.
Finances.
Diba?
Pero bakit din sa atin sa Pilipinas, kahit yung hindi kagandahan ng buhay, pero sige lang, ganun nang ganun, ang daming anak, pero stick together pa rin.
Pero yung
open-minded.
Oo, yun ang kagandahan nun, open-minded.
Hindi, meron ding ano ha, yung mga, hindi man ano, mga slum areas. Marami na nga silang anak, tapos parang nagiging normal na sa kanila na...
Hobby nila, hobby.
O, oh, diba? Yung...
Brownout eh. Brownout eh.
Kala ko kadila yung nahawakan.
Nag-init. Lumiyab.
Oo, kaloka. Nawala ba yung camera natin? Nasa na si Rups?
Si Rups, ano to? Pasensya niyo lang ako saglit. Ano to? Daddy's duty.
Oh, daddy's okay. Duty. Daddy's ayun. Duty. So, ayun. Ano ba?
Bakit pa natin pala napag-uusapan ng pangangaliwa?
Pero ano, magandang topic.
Oh,
magandang topic kasi topic. Para sa mga hindi nangangaliwa. Yeah.
I agree ako dyan.
Para,
Please, Eddie Wow.
Oh, sorry, huwag niyo i-block si Baby
Eddie
J.
Wow.
Pre,
Eddie Wow.
Start
diba?
Natin dito.
Ayun.
Yeah, kasi ano to.
So,
like, parami stay yung sa pangangaliwa.
Mm-hmm.
Yung parang nga sinabi that just ni Onin na meron pa rin matetemp. Aminado naman ako na temp.
Mm-hmm.
But,
natemp ka ba?
Oo, natemp din. Pero, the mere fact na dapat inisip ko, lagi ko inisip is in the long run.
Mm-hmm.
Kasi, sabi ko nila, madali lang kasi, pag ang sarap ang hanap mo, it's just there.
Ang dami. Madami.
It's just, napakabilis lang. Kung sarap ang hanap mo, andyan.
Sabi nga, para siyang tindahan na bukas sa lahat ng gustong kumain. Dadaan
ni Nena, kung gusto mo, it's so easy. Pero, I always think that lagi ko iniisip at lagi kong sinasapuso na I always have to think about the long run.
Kasi nga, matured ka na mag-isip.
Exactly. Yun. Yeah. Papasok yung maturity.
Mm-hmm. Yeah,
kung ang hanap mo lang laging sarap,
mag-enjoy,
huwag ka nang pumasok sa isang commitment.
Mm-hmm.
Yeah.
Yeah. Either magpakasal or mag-boyfriend, girlfriend, huwag ka nalang pumasok kasi para wala kang masaktan.
Mm-hmm. Ang maganda diba? Nga daw kasi dyan, halimbawa, parang nakita mo isang babae tapos parang na-admire mo siya. Ang gawin mo na lang, sabihin mo sa asawa mo na mag-ano kaya, role-playing kaya tayo. Para maiba naman.
Kasi ba yan ha? Iba yan ha?
Cosplay.
Sex therapist?
Which is totoo yun na parang ako
cosplay
dati, si parang gusto ko parang teacher naman ako yung ganun. Yung mga ganong tipo, yung parang pademure ka, ganyan. Diba? Lalo pag alam mo yung weakness ng asawa mo, ng boyfriend mo, ba't di mo ibigay sa kanya, diba?
Kaya dapat, pinag-uusapan nyo rin yan sa asawa. Yan, ano ba yung hilig mo? Ano bang gusto mo sa ginagawa?
Correct.
Oh,
kasi sa atin, nangyayari, lalo sa atin, diba? Yung parang nakakahiya pag pinag-uusapan yung ganun. Hmm. Hindi ka gaya dito, nandito ka sa Amerika, sobrang open.
Anong open? Lahat.
Diba? Yung mind, parang yung pag-uusapan nyo na...
Liberated.
Hindi naman...
Pwede.
Hindi like, naman ganun.
Totoo, halos lahat naman talaga dito sa America, Brad, liberated ang utak eh. Liberated
siguro,
ang mga decision.
Siguro na, nakaka-adapt lang, pero hindi naman totaling liberated.
Hindi mo masasabi yan, kasi ito lang kasi... Ilang taon na tayo dito sa Amerika.
Liberated ka na?
Hindi na sa liberated te, kasi ma-adapt mo pa rin.
Accepted
kasi,
lang.
Kasi
yun nga yung sinasabi ko, yung ugali
natin
niya,
yung ugali natin sa Pilipinas, yung parang pinag-usapan natin last time sa isang episode, hindi mo, yung ugali mo sa Pilipinas at kung gagawin mo pa rin dito sa Amerika, wala kang mapapala. Isa lang yun te.
Oh, yeah,
kung tamad-tamad ka, paano ka mabubuhay dito
syempre,
sa Amerika?
Eh, syempre, iba yun.
Hindi,
iba yun.
Yung pag in general lang.
Pag naintindi mo.
Yung pag-intindi mo.
I-accept mo. Iba kasing society.
Kasi yung iba, dapat ganito. Hindi po pwede.
Hindi ka magkakaroon ng growth pagka ganun lang.
Yun.
Yes.
Stuck ka doon.
Yun. So, ang ano natin dyan, ano ba yung mga consequences ng pangangaliwa?
Goodbye. Yeah. Outside the Colombo.
Annulment,
divorce. Magkakaroon ng mga sira sa pamilya, trust issues. Yeah. Lahat na, maraming masisira. Lahat.
Yeah. So,
lahat yun eh. Hindi mo masasabing, oh, ito lang masisira pag naghiwalay kami. Hindi.
Ito lang, ano lang advice nyo? No? Ano lang advice nyo sa
mga
sa lahat,
viewers?
Sa atin.
Mm-hmm. Natin, naman, kasi tao lang tayo. Nagkakamali rin tayo. Magkakamali.
Sige.
Kailangan ba advice yun?
Parang lingkod.
Lumunod pa lang si Kuya Inns. Kuya ninyo yun. Ano kaya?
Nag-iisip.
Kuya Inns.
Kuya Inns.
Sige, baka may maipapayo ko sa mga viewers natin.
Ang payo ko lang dyan talaga. Always, lalo na sa mga married couples, na always stick to your commitment. Na kung ano yung, you know, always put that in mind na kung bakit kayo
sounds
pumasok sa relationship na yun. Kasi I mean, like I said, married couples is different. Pero pag syota, actually, yeah, even, you know, in any commitment, yeah, isa puso nyo lang yun kung bakit kayo pumasok sa relasyon.
Correct.
Yeah. Kasi temptations talaga, bro.
Bago pa lang
really
pumasok sa isang relasyon or sa commitment, dapat
sigurado
naisip mo na yun. Yeah. Like, this is it, pansit.
This is it.
Mm-hmm.
But you never know.
Kasi wala ka sa time pa na yun.
Wala
kasi,
ka sa crossroad.
Yeah. Kaya nga, tama yung advice ni Kuya Nins nga na as much as you can. Kasi actually,
hindi mo rin naman mapipilit eh.
Yeah.
Mm-hmm. Yun kasi yung nga.
Hindi mapipilit, mapupunit.
Ah,
ha?
Masusugatan. Ay, pinilit. Ay, Diyos na.
Diba? Pepepeng, kailangan natin.
Si ano, si... Si Pepeng.
Pepeng.
Pepeng malupit.
Pepeng malupit.
Naglalaway ba yan?
Anong anong iyan?
Lapit ka sa mic, pre. Lapit ka.
Ano ba yung ano?
Anong iyan?
Ano yung ma-advice mo?
Can you repeat the question, please?
Ano yung ma-advise mo sa mga ano, sabihin, no? Nanonood sa atin?
About dyan? Magpakatotoo lang kayo.
Yo!
Kung mga liwa kayo, mga liwa lang kayo.
Kasi, alam mo yun kung ang hirap naman niloloko mo sarili mo, di ba?
Mm-hmm. Yeah.
Mm-hmm.
Ayun lang, kasi magpakatotoo ka.
Yung may tinatago ka pala, Bredo, no?
Kung anong gusto mong gawin, gawin mo. Malaki ka na eh. May isip na. Mahalak sa buhay.
Tama.
Alam mo, kasi minsan kasi, kala nila, nagbibiro ko tayo sa mga sinasabi natin. Eh, tandaan na natin. Alam mo, alam mo gagawin mo parang pabiro. Pero may patama.
So, ang sinasabi mo, magpakatotoo, pero yung consequence paano?
Yakapin may consequence.
Oo.
Kung broken
yung sinabi ko nina, di ba? Once na tinikmam mo yan, hindi laging sarap ang hinahanap.
Mm-hmm.
At the end, hindi laging sarap.
Yeah.
So, hindi laging sarap.
Katulad sinabi niya, parang, oh, malaki ka na.
Yeah.
Diba? Kung gusto mong gawin yan, di dapat,
choice mo. It's your choice.
Choice mo yan. Di dapat yung consequence nga eh. Di, lalo, choice din babalik.
Lalo yung mga fixed marriage, di ba? Wala silang option.
Wala silang option.
Yeah, yun lang option nila. After 10 years, di ba, nagka-green card sila. Nakita nila talaga yung true love nila. Crush nila ng elementary, oh. Di ba?
Yeah.
May anak na kayong tatlo. So,
doon... Ba't kinagka-anak kung gano'n na lang?
Ha? Dito sa una, may anak ka, di ba?
Mas
makikita mo... May anak ka sa una?
Kaya yung gano'n
tatlo.
May...
Oh. Yeah. Tama.
Kaya minsan din yan pumapasok. Minsan yung divorce thing or annulment thing is 50-50.
Alin?
Para sa akin, eh.
Payag ka o hindi?
No. Kasi parang sinasabi niya, like, kayo, may anak kayo, di nagkalabon na may nakita mo yung long-time crush mo, yung gusto mo.
Yeah.
Oh, Alfala divorce, pirma mo ngayon to, iwalayan na.
May mga ganong...
May mga ganong pa rin
kasi... Case-to-case basis
pa rin kasi.
Lalo dito, mabilis lang yung proseso.
Oh, isang pirma mo lang, magbayad wala ka pa yatang babayaran sa county of... Wala pa 100, wala pa $100.
Dun sa onlinedivorce.com, $150. Tapos sa divorcewriters.com, $300.
May discount code ka.
Mas ba't mahal? Ba't mahal yung sa isa?
Ay, hindi ko alam eh.
Pumunta ka lang sa county team, mas mura nga dyan, wala pa 100 eh.
No contest.
Ganon. No contest.
Para, dun pag, yun din, yung dalawang sinabi ko, no contest din yun. Oh, siguro mas sosyalin lang yung divorcewriters.com.
Dahil pumunta ka lang sa county. Mm-hmm. Bakit nga ba? Bakit mo alam,
alam
yung...
Divorce ka na ba?
Malapit na po.
Malapit na.
Abang-abangan niyo po.
Congratulations!
Nang time na! Wow!
Ayun.
Hindi, ito lang. Nagpapakatotoo ka lang din.
Siyempre, nagpapakatotoo
ka lang.
Kasi, ang kwento kasi ni Baby J, eto, 10 years na pong ano.
Sound ulit.
10. Ayan. Baby J po. Nakikita niyo si Baby J na masaya. Nakikita niyo si Baby J na tawa ng tawa, pero marami pong ano, hang up si Baby J. Ayan, pagdating sa family, ganyan. Medyo konting ano lang, 10 years na pong separated si Baby J.
Yun na pala katagal?
Yes. At napag-usapan na namin na this year.
Inantad mo na talaga.
No,
oo. Eh, kasi ito na yung usapan natin eh.
Yeah.
Ayoko na rin namang i-elaborate pa siya. Kasi
maraming
syempre,
mag-add sa'yo sa Facebook. Yes. Tapos makita yung mga posts mo.
Dadami viewers niyo, pre.
Tapos kasi, syempre, diba? Binibenta natin siya. Tapos sinasabi niya single chat. Tapos baka sabihin mo.
Kailangan alam nyo rin na siya si Baby J.
So, totoo po yun.
Ganito yung sitwasyon ni Baby J.
Yeah.
So, ayan.
Kano presyo, te?
Per kilo.
Magbenta si Baby J, may mga commission kayo. Huwag kayo mag-alala. Ha?
Papa cheeseburger.
Sa susunod na pag-usapan na.
Hindi yung ano to, criteria ng mga gusto mo, te, para masabihan.
Saka na yun, yung mga criteria, hindi...
Pag-usapan naman yun, eh, di ba?
Correct. Yung sa topic natin, tayong dalawa lang, di ba? Kaming dalawa lang, yung wala
ka.
Wala ka na, eh. Pero
hindi, ano to, pero like, kung ano man na nangyari, I'm happy kasi parehas nyo na ginusto rin.
Yeah.
Mutual. Oo naman. And sa akin, as in talagang wala.
You're like,
as in,
both of you are like so strong na after like 10 years kayong magkasama na may
may mga anak. Mm-hmm. You still the like both of your like nandun.
Mm-hmm.
Tapos na nandito na oh,
as I in, think, hindi ko na talaga siya kilala.
Yeah.
Yung na. Nung yeah. nung nagsama ulit kami dito, hindi ko na siya kilala talaga. As in parang total stranger na. Na kami sa loob ng bahay na
hindi na.
Umaabot na kami na, nag-aaway kami, nagsisigawan kami na kasi nga hindi na wala na, wala na, hindi ka magja-jive.
Yeah.
So ang hirap din talaga.
So ang ano lang doon, lesson lang doon is, you know, kung hindi talaga pwede,
huwag na ipilit.
Huwag na ipilit.
Oo.
Kumbaga yun yung realidad dun eh. Mm-hmm. Kasi ugali kasi natin Pilipino rin na kahit na nahihirapan both parties,
pinipilit pa rin natin.
Pa rin para sa mga bata, hindi nila alam, mas nagiging worse yung effect nun.
Pero, eto lang, yung totoo lang na ito, bago kami pumunta dito, nag-mindset na ako na baka pwede kami magkaayos.
Yeah, oh.
Kasi hindi ako, nagsarado ng pintuan ko kasi nga may mga anak kami.
Yeah.
Mm-hmm. So, mahal ko yung mga anak ko. Pero yung mga anak ko sinasabi din na, Mami, maghanap ka na lang ng magpapasaya sa'yo.
Oh, sorry, ba't naman
ako? Oo, actually. Sobrang masupport yung mga anak ko.
Liberal.
Kaya parang natuwa rin ako na, para siguro hindi ako mahihirapan na magpakilala sa kanila. Ganyan.
Yung ibang bata, magpapakamatay ako.
Dapat kayo ni Mami, Daddy.
Pero syempre, nung una na ano rin ako na baka mamay mag-rebelde yung mga anak ko. Pero sobrang thankful po kasi napakababait po ng mga anak ko.
Shout out mo yung dalawa mong anak.
Hi, baby girl,
kung
baby
napanood
boy.
Niya yung live niya nung ano to, nung last weekend. No, anak niya yon. Actually, kapatid niya.
Ano, sa Facebook ko kasi yon. Yeah. Hindi nila anyway. Makikita yon.
So, any ayun. Last...
Last will?
Last will. Last will
ang testament gago. So, ayun. Yung sa akin lang, siguro, mature enough na ako para...
Ngayon mo lang nalaman magmamature ka, Tek.
Actually, totoo. Kasi, actually, yung maturity ko is dumating na ako sa punto na namamature na ako.
Oh, congrats!
Kasi dati talaga, as in sobra.
Late bloomer.
Sobra talaga, hindi talaga mature.
Nang dahil dyan! Wow!
At proud po ako na ganun.
Dapat din na baby J.
Wow!
Neneng J.
Alam mo, actually, pinagpilian namin yung mga yan. Nagbigay ako sa mga options ng pangalan ko dito sa show namin.
Neneng J. Una niya na baby J.
Neneng J.
Or Manang J.
Manang.
Madam Balisong.
Bakit yung Manang parang lost siya?
Madam Balisong kasi taga Batangas.
Neneng lang para mabibigay. Benta pa rin.
Neneng. Naguhugas ako niyan.
O Makoy, anong last na sasabihin mo?
Last na sasabihin ko?
Oo. Bago natin.
Kung
tapos.
Mahal niyo talaga yung isang tao.
Siyempre, iba kasi yung stand mo dyan.
Yeah, yeah, kasi,
parang si Kuya ni Inmins.
Ons, iba.
Iba rin si Pepe.
Iba rin si Pepe, iba rin kay At, iba rin sa'yo. So,
anong stand mo na?
Sa stand ko dito, kahit ano man mangyari, kung nakakommit ka sa isang tao, just do it. Show it.
Yeah.
Prove it. Diba? Huwag na lang maliwa kasi in the long run, yung karma. As in, takot-taw sa karma.
Oh.
Kasi hindi darating sa akin.
Bili kang bangwa.
Bangwa. hindi man darating sa akin, pwedeng pumunta sa pamilya ko, sa parents ko, sa mga kapatid, or pumunta sa magiging pamilya ko, yung magiging anak ko.
Yeah. Pero present dali, naniniwala ka ba sa soulmate? Halimbawa, parang, along the way, nakita mo yung...
Yan ang malupit.
Diba?
Yan ang pepeng malupit.
Diba?
Pag mga ganun kasi, parang feeling ko, tayo lang nag-aano
yeah, kasi tayo naglalagay sa utak na natin na, oh yeah, ito yung ano ko, yung prince ko, ito yung princess
yung
ko.
The one, okay, destiny. The one.
Kasi iniisip mo yun
soulmate,
eh.
Forever.
Yung parang sinasabi, three months rule, 6 months rule.
Wala namang ganun. May mga 3 months, 6 months rule ba?
Sige.
Naglalagay lang sila nun, di ba?
Pinauso yun sa TV.
Sa vaccination.
Sabi nga ng friend ko, si Joanna din.
Every 3 months.
Joanna, Bax, I love you. Thank you sa payo mo nung isang gabi. Sobrang down ako. Siya lang yung kausap ko. Yan, mahal na mahal kita. Thank you sa payo mo. Nasa Pilipinas siya. Napakabait niyang friend ko na yan. Naging friend ko siya dahil sa isang tao na sobrang... Naging masaya ako kasi nakalala ko siya. Actually, hindi ko pa siya na-meet. Sabi ko sa kanya, pag uwi ko ng Pilipinas, mimit ko siya.
Si Joanna?
Joanna so, din pangalan niya.
So, hindi pa talagang mimit sa first?
Hindi pa kami. Ang dami kong nagiging friends sa virtual talaga.
Sikat ka na.
Alam mo, bro.
Trending
to.
Alam mo nga, sabi nga nila, sabi ko nga sa ito, may mga nangyayari sa buhay natin.
malay mo, this is your moment na makilala ka rin ng iba.
DJ Jella.
Huwag ka muna. Huwag mo pangunahan.
Siyempre, di ba? Hindi kasi pero, isang naging friend ko na siya. Kasi, may, naramdam ko siya eh.
Di, pero may ano ka tayo, may talent ka sa pagiging DJ.
Madaldal.
Magiging talent sa magiging DJ.
My gosh. Kailangan ko pag-aralan ng pag-aralan. My goodness. Para makapagbigay ako ng kaligayahan sa mga hanap kong partner.
Yes, so.
Ang dami mo ulit!
At pinagpe-pray ko yan, guys. Dali. Pinagpe-pray ko na mahanap ko na talaga yung darating ano, partner yun. Ko. Diba? Ko kasi sa totoo lang, malungkot skill naman.
May sinasabi yung
ano?
Skill acquired. Kailangan mo mag-research.
Ayun.
Anyway, yun po. Maraming salamat. No?
Mm-hmm. Sobrang parang naging seryoso ako dito sa topic na to.
Ikaw na naman. Ikaw na naman yung topic.
Ikaw naman ang sentro ng pero text ano show eh.
Thank you sa ating ano to.
Sa ating guest.
Paunahing pandangan.
Paunahing pandangan.
Panauhing
pandangan. Panauhing walang dangan.
Kay Pepeng Malupet at siya kay Kuya Nins. Thank you sa pagpapaunlak sa
Kuya Nins daw, Kuya Nins.
Kuya Nins.
Maglalaro pa kayo na. Siyempre, shoutout mo yun.
Oh, shoutout ko yung mga katropa ko nang West Houston Badminton.
Coach Boy, si Press, si Press
Coach Boy, baby, I'll see you in a bit.
Yes, baby, si Press Baby.
Papalo tayo.
I see you ni Kabit daw. Sabi niyo, I see you Kabit. Oh, yan.
Papalo daw sila eh. Papalo.
Left and right.
Oh, my God.
Who's your daddy now? Ganun!
Anyway, sige, maraming pong salamat kay Pepeng Malupet.
Kasi hindi, magano pa, mag-fishing pa yun sa lake.
Mag-fishing pa sa lake yan.
Alright.
Pang sushi mamaya, pre.
Doon sa lake
nila. Tuna yung mga.
Tuna doon sa lake. Nahuli ko talaga dyan.
Talaga?
Pre, ipad mo kaya para makita yung picture.
Pakita mo, pakita mo sa mga viewers.
Huwag yung picture mo nakaubad.
Ang lupit niya mga guys, nag-fishing sa...
Ano, ay, taka lang, ano, Kuya Nins pala, i-shoutout ko yung share mo naman yung ano mo yung Instagram.
Ay, oh, Instagram mo yung business mo. Yeah, yeah.
Sige na.
Guys,
social media mo.
Hindi kasi bro, di ba marami ngayon ng walang magawa na sa bahay lang. Nauso ang
sa halip
alaman.
Na mga liwa ka ng mga liwa.
Yun, oh, yun. Paso.
Sa bagay, tama. Yeah. So, sa lahat ng mga naghahalaman dyan, mga new plantitos, plantitas.
Yeah!
Errors Unlimited po on Instagram. Actually, before I did some raffles, but
bawal na.
Bawal na kasi yung
raffle. Ay!
Same misdemeanor kasi yun.
So. Ito yung bawal binigay bawal niya sa...
Oh, yeah!
Oh, yeah!
Yes, thank you pala kaya.
Thank you.
Yes, binigay niya sa Texas
Show. Para dito, para habang nanonood sila, nakikita natin yung growth.
Aroids Unlimited.
Dapat ilagyan natin yung IG, tapos yung pangal. Sa susunod, ilagyan natin.
Siyempre. Aroids, eh, ganun. Aroids Unlimited.
Dito lang po, nandito.
Follow, ganun.
Follow and subscribe. Instagram.
Wait lang. At saka, pahabol kong shoutout to. Pinapasuyo ni DJ Jella. Si Sir Ray Villena ng Malolos, Bulacan. Belated happy birthday po. Noong September 24 daw siya.
Happy birthday
ko pala.
Yeah. Oh, yes. Oo.
Happy birthday,
yan.
Sir.
Belated happy birthday pala kay Mama Lani. Yes, Mama Lani. Happy birthday.
Si ano na sir? Sir, Pepeng Malupet.
Shoutout kay Henry C. Sir, kumusta dyan, sir?
Gago talaga to.
Shong-shong-shoy?
Baka naman puta. Baka maban kami na sa YouTube.
Shong-shong-shoy? Si Raulo?
Pre, stakeholder pa naman yun.
Oo, lagya ka.
Isa-shoutout ko na rin si Sir Raffy Tulong. Sir Raffy, sana ma-feature mo kami one time lang. Sige na.
Kasi naman, nakakatakot pag sa kanya tayo ma-feature.
Bakit?
May na-feature dito. May na-feature isang babae dito sa Texas. Yung mayaman daw.
Yung asawa ng...
Hindi kasing topic kasi natin cheating eh. Baka madami.
Gagi.
Ang mga cheaters.
Pinabati natin si Sir Raffy. Hindi natin para i-feature niya tayo. Sir Raffy, I love you.
Pinapanood
yun
sa YouTube.
Oh, lagi ko na pinapanood.
Marami siyang natutulungan ng mga tao.
Sobrang marami talaga.
Kay Kuya Wilden.
Lahat ng lahat.
Kawawi!
Ang gugulo. Anyway, maraming salamat po sa mga nakinig. Follow na lang kami. Kayo. Viewers.
Yung please like and subscribe.
Ang muna sa follow us. Follow us sa Facebook page po namin. Okay. Instagram and Twitter. Texalog Show po.
Ayan. please like and subscribe to our channel. And sabi nga ni McCoy, hit the bell button down below.
Hit the notification bell.
Yes, yun yun.
Para alam nyo lahat kung kailan lalabas yung next episode.
Yes.
And please guys, thank you talaga sa mga ano to. Thank you sa mga nanonood, nag-subscribe, mga nag-share.
Uh-huh.
Na, pati, yeah. Ay, hindi.
Thank pati you sa mga friends ko. Ano sa apilitan yan eh.
Ay, ayos yun.
De, pati yung kaibigan ni Mrs. si Jonah sa Yanhi Hospital sa Bangkok na tinext ako nung nakarang araw. Pinanood din kasi boring nga sila. Napanood nila. Tawang-tawa daw sila.
Talaga.
Kaya nag-message sila sa akin.
Sa apilitan lang. Share nyo lang po lahat.
Share nyo lang. At kung gusto nyo may mapag-usapan, share lang din. Yeah. Comment lang kayo. Comment lang kayo. At kung gusto nyo maglaro ng
badminton. Kung gusto nyo magpa-shoutout, comment-comment lang kayo.
West Houston, badminton.
Yay!
Yeah, maraming salamat.
Alright, thank you for watching.
Guys,
ito po, si Kuya Rup, nagpapaalam sa inyo.
At ako naman po si Makoy.
Ito naman po si Baby J.
Pepe Magpet.
Kuya Nins.
Bye! Nagsasabing!
Pero pa pala,
bye!
Pero pa perfect, perfect. Di ba rin tayo?